ครับกลุ่มกบฏในไนจีเรียปฏิเสธการเจรจากับรัฐบาลเพื่อหาทางออกสำหรับการโจมตีท่อส่งน้ำมันซึ่งเคยทำให้เกิดการขาดช่วงของการผลิตน้ำมันในไนจีเรียเป็นระยะนะครับนอกจากจะปฏิเสธการเจรจาแล้วกลุ่ม Niger Delta Avengers ระเบิดท่อน้ำมัน RMP 20ของบริษัทเชฟรอนที่บริเวณวารีนอร์ธอีกด้วยนะครับไปกันต่อที่ยุโรปนะครับโปแลนด์ประกาศหยุดให้วีซ่าทำงานต่อชาวเกาหลีเหนือท่ามกลางรายงานข่าวว่ากรุงเปียงยางส่งประชาชนของตนไปทำงานต่างประเทศโดยที่งานเหล่านั้นเป็นงานที่ยากลำบากกระทรวงต่างประเทศของโปแลนด์บอกกับ Voice of America ว่าทางการโปแลนด์ไม่ได้ออกวีซ่าให้แก่ชาวเกาหลีเหนือตั้งแต่ที่เปียงยางทดลองนิวเคลียร์ครั้งที่4เมื่อเดือนมกราคมปีนี้นะครับ1ปีก่อนหน้านี้โปแลนด์ออกวีซ่าให้กับชาวเกาหลีเหนือรวม156ฉบับและกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในอังกฤษ European Alliance for Human Rights in North Korea รายงานก่อนหน้านี้ว่าโปแลนด์นั้นเป็น1ใน20ประเทศทั่วโลกที่มีการรับคนงานเกาหลีเหนือเข้ามาทำงานนะครับแล้วที่กรุงวอชิงตันครับเจฟเบซอสผู้ก่อตั้งบริษัท Amazon ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกออนไลน์กล่าวว่า Amazon กำลังลงทุนในอินเดียอีก 3,000 ล้านดอลลาร์โดยที่เจฟเบซอสเปิดเผยเรื่องนี้ขณะประชุมสุดยอดผู้นำธุรกิจของสมาคมธุรกิจของสหรัฐและอินเดียที่กรุงวอชิงตันการประชุมนี้เกิดขึ้นระหว่างการเยือนเมืองหลวงของสหรัฐของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียครับหากรวมการลงทุนก่อนหน้านี้ Amazon จะลงทุนในอินเดียรวม 5,000 ล้านดอลลาร์และได้จ้างงาน 45,000 ตำแหน่งในอินเดียด้วยนะครับและที่แคลิฟอร์เนียครับ Y Combinator บริษัทการลงทุนในธุรกิจไฮเทคเกิดใหม่จัดสรรเงินให้เปล่าแก่ชาวแคลิฟอร์เนีย100ครอบครัวในแต่ละเดือนละ 1,000 ถึง 2,000 ดอลลาร์เป็นเวลา6เดือนถึง1ปีนะครับโดยทางบริษัทจะสุ่มเลือกครอบครัวของชาวแคลิฟอร์เนียขึ้นมาเพื่อรับเงินให้เปล่านี้ครอบครัวที่เข้าข่ายได้รับเงินจะต้องอยู่ในเขตเมืองโอ๊คแลนด์นะครับ Y Combinator กล่าวว่าโครงการนี้เป็นการทดลองซึ่งบริษัทจะเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมของประชาชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วของรัฐแคลิฟอร์เนียและสิ่งที่ Y Combinator ต้องการจะทราบคือในขณะที่งานหลายชนิดถูกใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยแทนมนุษย์และคนนั้นถูกเลิกจ้างงานมากขึ้นผู้ที่ได้เงินพอที่จะใช้จ่ายประจำวันจะเลือกที่จะทำงานหรือเป็นอาสาสมัครหรือไม่นะครับ Y Combinator บอกว่าเมื่อคนมีรายได้ฟรีก็จะมีอิสระในการใช้ชีวิตและทางบริษัทต้องการจะทราบว่าอิสระดังกล่าวมีผลต่อชีวิตคนอย่างไรครับและส่งท้ายครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องภูมิปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของบริษัท Google เตือนว่าหุ่นยนต์ในอนาคตควรมีปุ่มทำลายตนเองนะครับโลรองออโซจากบริษัท DeepMind ของ Google และจอห์นสจ๊วตอาร์มสตรองแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดร่วมกันเสนอข้อคิดในบทความทางวิทยาศาสตร์ว่ามนุษย์ควรสร้างระบบทำลายภูมิปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นหากว่าหุ่นยนต์หรือโปรแกรมพยายามเอาชนะมนุษย์ด้วยการหลีกเลี่ยงการถูกควบคุมนะครับก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกสตีเฟนฮอว์กิงบอกว่าการพัฒนาของมนุษย์ที่ช้าจะไม่สามารถแข่งขันกับวิวัฒนาการของภูมิปัญญาประดิษฐ์ที่รวดเร็วได้นักวิทยาศาสตร์กล่าวนะครับว่าปุ่มทำลายที่ว่านี้มีขึ้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลร้ายที่ไม่พึงประสงค์จากเทคโนโลยีภูมิปัญญาประดิษฐ์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน